Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Šodien notika pirmā Saeimas sēde šī gada rudens sesijā, un par to, kādi jautājumi tajā tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemt, redzīmā frakcija viedokļi jums pastāstīs Saeimas frakcija deputāti. Pirmais šodien runās Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāts Armands Krauze. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Saeima ir atsākus darba savā rudens sesijā pēc vasaras pārtraukuma, lai gan jāsaka, ka arī vasaras laikā mēs rūpīgi strādājam gan pie nodokļa reformas, gan arī augustā turpinājam darbu pie nākamā gada valsts budžeta. Bet šodienas sēdē tika izskatīt vairāk jautājumu, un es vēlētos izcelt Saeimas lēmumu par ārkārtas situāciju izsludināšanu 29. Latvijas novados, kas smagi cieta pēc Lietuvām. Un jāsaka, ka šī ārkārtas situācija ir ļoti nepieciešama lauksaimniekiem, jo īpaši cietuši gan arī ir valsts un pašvaldību ceļa infrastruktūra, un šajā gadījumā ir aprēķināts zaudējumi, kas ir vairāk kā 4,38 miljoni tieši šiem ceļiem un infrastruktūrai, bet lauksaimniekiem un uzņēmējiem tā ir īpaša problēma, jo nav iespējams novākt ražu, ir tieši zaudējumi, un šajā sakarā jau arī lauksaimnieki paši ļoti ātri devās un jau sāk atjaunot ceļus pat bez kādas palīdzības, jo ir jāsaprot, ka ārkārtas situācijas izsludināšana ir ļoti lēna, un šajā ziņā arī tas ir šodien tik uzsvērts Saeimas sēdē, ka pilnīgi nepieņemam, ka vairāk kā 20 dienu, vienu dienu pēc tam, kad sākās Lietuvas un jau bija plūdi, šeit Saeimā mēs varam lemt par ārkārtas situāciju. Faktiski tiem, kam šī palīdzība ir vajadzīga, viņa vajadzīga uzreiz, nevis pēc 3 nedēļām vai varbūt mēneša. Un šajā sakarā pilnīgi jāpiekrīt deputātiem, kur saka, ka tā kārtība valstī nepareiza, esošā ir ļoti birokrātiska un ir noteikti jāstrādā pie tā, lai mainīt likumdošanu un ārkārtas situāciju varētu ieviest daudz ātrāk. Tieši tad, kad šiem cilvēkiem vajag, kad ir konkrētā situācija, kad ir konkrētie plūdi, un kā piemērs, tam es jau minēju, tieši jā, lauksaimnieki negaidīja palīdzību pašāk atjaunot ceļus, jo viņi nevar gaidīt mēnesi un oktobrī novākt ražu. Kā otra likuma projekta, varbūt es izcelšu, kas tik nodots komisijām un par ko būs diskusijās, tas ir likuma projekts par sejas aizsegšanas ierobežojumiem. Mūsu skatījumā šis ir ļoti sensitīvs jautājums, bet arī nepieciešams, ņemot vērā jaunos riskus, ņemot vērā daudzus gadījumus, kas ir Eiropā, terorismu paplašināšanos un tam līdzīgi, un arī, protams, jāsaprot, ka Latvijā kultūra ir savādāka, un ja mēs skatāmies gan no valsts drošības viedokļa, gan arī no mūsu tradīcijām, tad šā te sejas aizsegšana, protams, ka nav pieņemama, un tie, kas ierodas Latvijā, viņiem ir jāņem vērā mūsu tradīcijas un mūsu vietējie apstākļi. Tādēļ šis ir likumprojekts, par ko noteikti būs diskusijas, un šodien viņš ir nodots komisijai. Paldies!
Paldies Armandam Krauzem no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Nākamā frakcija viedokļos runās partijas vienotība frakcijas deputāte Ines Lībiņa-Egnere. Lūdzu.
Šodien, godātie klausītāji, Saeimas pirmajā sēdē pēc pārtraukuma, mēs lēmām arī par vairāk kā 11 tūkstošu vēlētāju iniciatīvu, ka visbeidzot mums ir jāpieliek punkts tām ilgajām deķu vilkšanām turp šurpu, ka pēdējais tā saucamais bastions aizklātiem balsojumiem ir palicis valsts prezidenta ievēlēšana. Šodien tātad Saeimas deputātiem bija jāizšķiras vai atbalstīt vai neatbalstīt šo 11 tūkstošu, vairāk kā 11 tūkstošu vēlētāju iniciatīvu, un Saeima nobalsoja, ka vēl juridiskās komisijas darba grupa par to spriedīs. Taču es vēlos uzsvērt, ka frakcija vienotība jau vairāk kārtēju šo jautājumu ir aktualizējusi un vienmēr ir atbalstījusi, ka nedrīkst būt tā, ka mums ir palicis viens vēl neizskaidrojami aizklāts balsojums. Jareiz mēs esam izgājuši tādu ļoti labu piemēru, ka mēs ejam šo atklātības ceļu šeit Saeimā. Un nu, debatēs tika citētas arī tā saucamās oligarhu sarunas viesnīcas numuriņos, kur ar daudziem nepiedienīgiem vārdiem un epitetiem politikai pietuvinātas personas andalējās par to, kurš būs vai kurš nebūs nākamais valsts prezidents, un jāatzīst, ka nu, ausis svilst klausoties par to līmeni, kā diemžēl daži politikas finansētāji atļaujas lemt par tik svarīgo valsts prezidenta amata kandidātu. Un šodien īpaši ģeopolitisko notikumu kontekstā ik viens no mums arvien skaidrāk apzinās, ka Latvijas drošība un neatkarība iet roka rokā ar ārpolitiku, un tādēļ vēlos uzsvērt, ka ārpolitikā un drošības jomā valsts prezidentam ir vislielākās pilnvaras. Viņam arī kā Latvijas valsts bruņotā spēka augstākajam vadonim ir jāatbild par drošības lietām, gan kā augstākajai valsts amatpersonai reprezentējot Latviju ārvalstīs, nozīmējot Latvijas diplomātus dienestam un akreditējot citu valstu pārstāvjus, ir ļoti nozīmīga loma. Tādēļ rosinot izmaiņas valsts prezidenta ievēlēšanas kārtībā, negribētu salīdzināt esošos un bijušos un līdzšanējos valsts prezidenta darbības plusus un mīnusus. Ik vienā darbībā ir bijuši gan veiksmīgi, gan neveikli brīži, taču visu atjaunotās republikas valsts prezidenta ievēlēšana sabiedrībā vienmēr ir palikusi neizprasta un neizskaidrota, jo visi prezidenti ir bijuši ievēlēti aizklātā balsojumā. Vienmēr parasti ar negaidītu rezultātu vairākās kārtās līdz galam, tad, nu, tā kā domājot, nobalsos vai nenobalsos. Un tādēļ šobrīd ir varbūt pēdējais brīdis, lai pieņemtu izšķirošu lēmumu un atteiktos no šī vienīgā slepenā balsojuma Saeimā. Proti, ceļš uz atklātiem balsojumiem amatpersonu ievēlēšanā, iecelšanā, apstiprināšanā jau pirms vairākiem gadiem šeit Saeimā ir sācies. Saeima jau nevienu reizi vien ir ievēlējusi ļoti svarīgas amatpersonas, gan ģenerālprokurori, gan tiesnešus, gan satversmes tiesas tiesnešus, gan augstākās tiesas priekšsēdētāji, gan tiesības, gan citus. Līdz ar to teikt, ka valsts prezidenta ievēlēšana atklāt būtu kas jauns, absolūti neatbilst patiesībai. Un jāatceras arī, ka Saeima ir tautas pārstāvniecības institūcija, līdz ar to vēlētājiem ir jābūt informētiem par viņu ievēlēto pārstāvu viedokli un rīcību. Vēlētājs ievēl deputātu, deputāts atbild vēlētājiem. Un tieši šie atklātie balsojumi dod iespēju vēlētājiem kontrolēt deputātu darbības raksturu un ļoti cerams arī tādējādi beidzot paaugstināt sabiedrības uzticību Saeimai kā likumdevējam. Jo pastāv šī neapšaubomā cēloņa sakarības ar atklātu skaidru saprotamu lēmumu pieņemšanu un sabiedrības pieņemošanu atbilstoši attieksmi pret tiem un arī pašu lēmumu pieņēmēju. Atklātība mazina nenoteiktību, šaubas un aizdomas par deputātu rīcību dod iespēju vēlētājiem vērtēt savus pārstāvjus un tādējādi var palīdzēt arī izdarīt izvēli kārtējās parlamenta vēlēšanās. Es frakcijas vienotību vārdā tik tiešām vēl ceru, ka frakcijas apdomāsies un nobalsos nevien par to, ka kādai darba grupai vēl par šo būtu jāspriež, bet nobalsos par reāliem grozījumiem satversmē, lai nākamo valstu prezidentu, nākamā Latvijas Republikas Saeima ievēlētu atklāti. Manuprāt, tā tiešām būtu vērtīga dāvana mums visiem Latvijas simtgadē. Paldies!
Paldies partijas vienotību frakcijas deputātei Inesei Lībiņai Jegnerei. Nākamajam vārds – partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Arvīdam Platperam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Divi jautājumi, kas bija ļoti svarīgi, par tiem jau runāja iepriekšējie runātāji, par dabas krīzi Latgalē, prezidenta vēlēšanas sistēmas uzlabošanu vai pieņemšanu vai sakārtošanu. Es uzskatu, ka visi jautājumi, ko Saeima izskatīja, ir svarīgi. Bet svarīgi ir cits. Varbūt, nu, mans viedoklis cita pieeja šiem jautājumiem, kas ir svarīgāki dotā brīdī un kas ir tie pamat jautājumi, pie kuriem būtu jāpakavējas un jāpiemina visām frakcijām. Tāpēc manām domām ir izglītība. Dotā brīdī Latvijā izglītība es salīdzinu ar pussagrūvu šēku bez kārtīgiem pamatiem un nevienam neuztrauc, ka šī ēka var sabrukt. Mēs mainām likums gan augstskolu, gan dažs jautājums grozam arī vispārējā izglītībā, gala rezultātā mēs it kā uzpucējam sagruvušās mājas bēniņas un nu, vienu stāvu izremontējam, bet faktiski pēc kāda laika tas viss noteikti ir pamatīgi kapitāli jāpārskata. Un viens no jautājumiem ir, ka valsts sakārtotības un attīstības pamats taču ir pareizi nostādīta, izveidota, apstiprināta un darbībā veidojoša izglītība. Un kas mums visvairāk pietrūkst? Sistēmas. Mēs neesam dotā brīdī informēti un arī izglītības ministri vienkārši kampaņu mēdī kaut ko mēģina strādāt, labot. Un tāpēc ir, piemēram, šodien komisijām nodots jautājums par administratīva atbildība izglītības jomā un kompetences sodu piemērošanā. Lai Dievs stāv klāt, man liekas, ka vispirms jāsakārto un skaidri republikai valstī visiem iedzīvotājiem jāpasaka. Mēs sešgadīgos neuzskatīsim par pirmās klases audzēkņiem ar 18. Gadu, kā Šadurska kungs izglītības ministrs jau deklarējis. Ja pa katru cenu tā būs pirmā klase sešgadīgiem bērniem, un atkal mēs trešo reizi atgriezīsimies pie šīs sistēmas. Ja, bet šeit ir ministrija, ja, un arī ministra kabinets atsūta dokumentu, ja, kur mēs noteiksim sodu un kam. Reģistrācijas licenču noteikumu pārkāpšana, dokumentu izsniegšanas noteikumu pārkāpšana, pedagogu privātu praksu bez certifikāta. Nu, nu, paliek tiešām jautājums, ar kuru vietu ir domāts izvirzot šādas muļķīgas un galīgi nevajadzīgas lietas. Ja? Vispirms ir jāsakārto sistēma un visas attiecīgās institūcijas, lai rūpējās par to, vai kāds kaut ko pārkāp arī pēc šī likuma, kas mums pašlaik ir valstī izglītības likumā. Un vēl ko es gribētu uzsvērt, ka Saeimas komisija Ilzes Viņķeles vadībā apsolīja, ka mēs atgriezīsimies pie sociālās rehabilitācijas jau augusta otrajā nedēļā un cītīgi strādāsim, lai mums beidzot atrisinātos jautājums, noņemot finansējumu internātu skolām. Mēs sagatavosim pedagogus vispār izglītības skolās un viņi strādās pēc normatīviem aktiem, kādi pienāks šiem audzēkņiem, kuriem ir zināmas problēmas attīstībā, uzvedībā un tā tālāk. Diemžēl Ilzes Viņķeles apsolītais un kopā Šadurska apsolītais, ka tas tiks izdarīts, ja? Normatīvās aktos noteiktajā kārtībā, pat es saprotu, ka vispār, man liekas, nekas nenotiks, tāpēc, ka pati Viņķeli jau ir aizdevusies projām uz Soros fonda stipendijāta, aizbrauc uz Ameriku, man ir kuplināt savu zināšanas, man ir augstākajā izglītībā, es saprotu droši vien, ja? Pati studējot doktorantūrā. Otrs jautājums, kas bija ārkārtīgi svarīgs, ir jautājums par grozījumiem dziesmu un deju svētku likumā. Un te es varu pateikt, ka atkal bez profesionālu personu disputa, ja, bez augstskolu, kas sagatavo virsdiriģentus, diriģentus, vadītājs, deju vadītājs, ja, bez viņu, pieņemsim, nu tāds varbūt izvērtēšanas, ir atkal piedāvāts rīcības komiteja jaunajā redakcijā veidot svētku operatīvās vadības grupu. Un te es gribētu pateikt vienu, es tagad nocitēšu ļoti īsi, ja, rīcības komiteja, tas ir jau šī likuma, kas tagad darbojās, ja, tajā šī rīcības komitejā ir finanšu ministrijas, iekšļietu ministrijas, izglītības zinātnes ministrijas, kultūras ministrijas, veselības ministrijas, vides aizsardzības ministrijas, Latvijas pašvaldību savienības, neatliekamas medicinskās palīdzības dienas, darbinieki Rīgas, domes un citas institūcijas, kas veido atbildību par to, kā notiek dziesmu svētki. Un man kā tiešām ilgadējam šo pasākumu dalībniekam ir jautājums, tā kāpēc šīs operatīvās vadības grupas vadītājiem ir jāizveido operatīvā vadības grupa, un kurā ietilpst Deju svētku rīkotai pastāv no valsts policijas, drošības policijas, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, neatliekamas medicinskās palīdzības dienas, slimības profilakses un tā tālāk, Rīgas pašvaldība, Rīgas doma, satiksme. Viņi līdz šim to visu nodrošināja un rūpējās, un viņiem vajadzētu tikai uzlikt par pienākumu izdarīt to kvalitatīvāk, labāk, bet nevis rīcības komitejai, kurā ir šie paši pārstāvi no šīm pašām ministrijām, ir jāizveido grupa, kura rūpēsies par kaut ko, par valsts drošību, ja, nu, saucam to pasākumu drošību. Ja. Man tas liekas vienkārši muļķīgi dotā brīdī, un vai tas ir tas svarīgākais, man vienkārši jāsāka jautāt. Un kas attiecas par grozījumiem augstskolu likumā, mēs negribam sakārtot augstskolas sistēmu Latvijā, mums ir 62 augstākās mācību iestādes, ja, un mēs esam bezspēcīgi sakārtot, reglamentēt šīs augstskolas darbību, un tikai mainam likumus un mēģinam pielāgot viņu daudzu augstskolu interesēm, ja? Bet nevis rūpēties par normālu augstāko izglītību, jo daudzām augstskolām nav atjaunots finansējums, bet mēs mainam likumus. Ja? Vispirms, es domāju, būtu jāatjauno finanses, lai varētu atkārtot, lai varētu sakārtot mācību plānus, kas gatavo nākamos valsts speciālistus, un tad izdarīt labojumus augstskolu likumā, ja, kas varbūt arī tas dotu tad kaut kādu normālu rezultātu kopainām. Paldies par uzmanību!
Paldies Arvīdam Platpuram no partijas no Sirds Latvijai frakcijas. Frakcija viedokļu turpinājumā runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars. Lūdzu!
Sveicināti, godātie radio klausītāji. Man ir tas gods jūs uzrunāt atkal jaunā sezonā, jaunā sesijā, kā jau pieminēja citi mani kolēģi. Vienlaiks jāteic, ka Nacionālās apvienības biedriem atvaļinājums nav bijis. Vasaras mēnešus mēs esam ļoti aktīvi strādājuši ar jautājumiem, kas ir saistīti ar nākamā gada budžetu. Jūlijs bija mēnesis, kad aktuāli bija nodokļu reforma, pašlaik norit sarunas par pāriem jautājumiem, kas ir saistīti ar nākamā gada budžeta prioritātēm. Protams, ka budžets nebūs ideāls no Nacionālās apvienības izpratnē, tāpat laikā atbilstoši savam pašreizējam vēlētāju dotam mandātam, atbilstoši tam vietu skaitam, kas mums ir. Mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai aizstāvētu budžetā savas vērtības un cenšamies īstenot savu programmu. Tad nodokļu reformas veidošanas gaitā šai reformai bija definēta mērķi pirmkārt ekonomikas attīstība un otrkārt sociālās nevienlīdzības mazināšana, kas ir saistīta ar darbaspēku nodokļu atvieglojumiem. Reforma bija ļoti sarežģīts un komplekss pasākums. Tik vērienīga reforma atjaunotās Latvijas laikā vēl nebija veikta, ietver sevī ļoti daudz dažādus elementus. Un Nacionāla apvienība skatījās šo jautājumu kompleksi, un mūsu viens no būtiskākajiem uzstādījumiem bija, ka mazo un vidējo algu saņēmējiem šīs reformas rezultātā ienākumi nedrīkst samazināties, tiem ir kaut vai simbolizmi, bet jāpieaug, un ja mēs runājam par sociālās netaisnības mazināšanu, tad uzdevums ir, lai lielākie ieguvēji no šīs reformas un vai lielākos atvieglojumus saņem tieši mazo algu saņēmēji. Un ļoti lielā mērā šis uzdevums arī tika izpildīts, mēs esam rēķinājuši, tātad kāda būs reāli ienākumi ģimenēm pēc reformas ieviešanas līdz pat atalgojumam 4000 eiro apmērā. Mēs par šo posmu zinām, ka ienākumi palielināsies. Taču tagad mēs esam nonākuši līdz budžeta prioritātēm un jāteic, ka reformai bija viena vājā vieta. Tā skatījās nevienlīdzība atalgojumā, ziņā, bet nevienlīdzība ir jāskatās plašāk, jo ar vienu to pašu atalgojumu cilvēks var būt atrasties nevienlīdzīgā situācija atkarībā no tā, cik personas ir viņa mājasēmniecībā, cik personas ir apgādībā, citiem vārdiem sakot, cik upli ir ģimene, cik ir bērni. Un tieši atbalsts ģimenēm ar bērniem bija tā nu, vājākā vieta nodokļu reformai, kuru noteikti ir nepieciešams ar kompensējošu pasākumu nu, aizlāpīt, ja tā varētu teikt, lai mēs varētu runāt, ka šī reforma ir tiešām ar plus zīmu un taisnīgu un sasniedz mērķi. Tāpēc arī Nacionāla apvienība budžeta sarunās izvirzīja ļoti ambiciozu mērķi, lai mēs varētu nu, vismaz sākt konkurēt ar Igauniju atbalstu pasākumos ģimenēm ar daudziem bērniem. Un mūsu priekšlikums ir, ka tām ģimenēm, kas audzina bērns, trīs vai vairāk bērns vecumā līdz 19 gadu, līdz 19 gadiem, par trešo un katru nākamo bērnu būtu jāsaņem atbalsts 100 eiro mēnesī. Pašlaik par trešo bērnu tiek saņemts 34 eiro par ceturto 50 un katru nākamo. Ja? Tad tas būtu būtisks pieaugums un atbalsts tieši tai sabiedrības daļai, kas ir vislielākā riska statusā. Un jātais, ka runa ir ne tikai par sociālo taisnīgumu, runa, es nebaidušo šie vārdi, ir par nācijas turpināšanos un nācijas izdzīvošanu. Dzimstības rādītāji nav iepriecinoši, tas ir saistīts ar 90. Gada dzimstības bedri, un tā paaudze, kur šai paaudzē šobrīd būtu jāveido ģimenes, diemžēl, nu, saistībā ar šo 90. Gada bedri demogrāfijas rādītāji pasliktinājušies. Ja mēs nepanāksim lūzumu, ja mēs maksimāli neatbalstīsim tās ģimenes, kas izvēlas veidot nu, kuplākas ģimenes, tad īstermiņā tas nozīmēs ar vienu jaunas slēgtas skolas, bērndārzus, izglītības iestādes, tukšākus laukus. Ilgtermiņā tas nozīmēs, ka sabiedrība novecos un aizvien grūtāk strādājošai sabiedrības daļai būs uzturēt pārējo sabiedrību. Tad šis ir mūsu skatījumā, ja Latvijas valsts atversmē ir ierakstīts, ka valsts mērķis ir latviešu nācijas pastāvēšana un attīstība caur laikiem, tad šī ir absolūta prioritāte, par ko mēs uzstājam šodien valdību, šobrīd valdībā, un ļoti ceram, ka tuvākajā laikā mums izdosies partners pārliecināt un vienoties par šo uzdevumu. Es jūs iepazīstināju ar vienu no mūsu prioritāriem priekšlikumiem, laika trūkuma dēļ es nerunāšu par pārējiem. Šodien pavisam drīz ir paredzēta sarunas, kur mēs aizstāvēsim, piemēram, ideju, ka Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir jānodrošina cienījums vecumdienas un jāsniedz krietni lielāks atbalsts no valsts puses, tieši tāpat veterānu organizācijām, tieši tāpat skautiem, gaidām, maspulkiem, tad patriotiskām jaunatnes organizācijām, kas stiprina Latviju simtgades nu, jaunas simtgadas priekšvakarā. Un tie ir daudzi un dažādi citi pasākumi. Tā kā darbs turpinās, es ļoti ceru, ka šis būs ražīgs gads ar lieliem panākumiem mūsu mērķu sasniegšanā. Noslēgumā es vēlētos atgādināt, ka svētdien ir tēva diena. Es vēlētos jau Nacionālās apvienības vārdā visus tēvus un topošos tēvus sveikt un aicināt biežāk, vairāk un kvalitatīvāk pavadīt laiku ar saviem bērniem, jo tas ir laiks, ko nevar atgūt otrreiz, un tas ir laiks, kur iegūt to bagātību jums neviens nevarēs atņemt. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas priekšādātājiem Dzinteram Revim Dzinterkungam, un nākamajai vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšādātājai Nelijai Klenbergai. Lūdzu!
Labdien, godātie radioklausītāji! Vispirms es gribu izteikt prieku un pateicību visiem tiem radioklausītājiem, kuri seko līdzi Saeimas darbam, kuri seko līdzi frakciju darbam un kuri ieklausās frakciju viedokļos. Šodien man ir uzticēts paust Latvijas reģiona apvienības viedokli par divām lietām un sākšu ar pirmo par šodien nodotu jau Saeimas komisijām izstrādāto likuma projektu par sejas aizsegšanas ierobežojumu likumu, kas beidzot ir rada sapratni, un tā tad tiks skatīts. Ir pagājuši jau divi gadi, kopš Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāti 2015. Gada septembrī iesniedz Saeimai likuma projektu, kas paredzēja, ka publiskās vietās ir aizliegts atrasties ar aizklātu seju. Tobrīd tas bija saistīts ar gaidāmo un plānoto bēgļu uzņemšanu no kara skartajām teritorijām, paredzot iespējamos riskus un apdraudējumus. Latvijas reģiona apvienības izstrādātā likumprojekta nepieciešamība pamatojam toreiz ar mūsu iedzīvotāju pamattiesību likumisku nostiprināšanu, un tas ir latviešu kultūrvides saglabāšanu, Latvijas iekšējās drošības nodrošināšanu un arī ar dzimumu līdztiesību. Mēs uzskatām, ka deputātu pienākums ir nevien reaģēt jau uz notikušiem apdraudējumiem, bet arī paredzēt tos iepriekš un, ja iespējams, pirms novērst. Iedzīvotāji mums ir uzticējušies, tādēļ viņu drošība un pamattiesība nodrošināšana ir visu mūsu tiešais pienākums. Aicinām to pildīt un atbalstīt iesniegto likumprojektu šodien. Pirms 2 gadiem valdību atbalstošie deputāti, jeb koalīcijas partneri uzskatīja, ka šāda norma likumdošanā nav nepieciešama un to noraidīja. Pagājuši 2 gadi un tikai tagad beidzot ir radusies izpratne, ka šāds likumprojekts tomēr ir ļoti vajadzīgs. Šāds valdības darba ātrums nu nav nekā vērtējums kā efektīvs, jo tieši tad, kad tas skar potenciāls iedzīvotāju drošības un dzīvības apdraudējumu jautājums, tas ir īpaši svarīgs. Un šodien to varam saistīt arī ar pieņemto lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, kas būtu nepieciešama, tātad veicama lieta daudz ātrāk un efektīvāk. Otrs jautājums šodien, par ko Latvijas reģionu apvienība vēlas paust jums savu viedokli, ir arī par pilsoņu iniciatīvu prezidenta vēlēšanām, atklātām prezidenta vēlēšanām. Latvijas reģionu apvienība jau 2015. Gada janvārī bija iesniegusi likuma projekts par grozījumiem satversmē un valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, paredzot, ka valsts prezidents tiek ievēlēts atklāti, balsojot ne mazāk kā 51 saimes locekļu balsu vairākumam. Latvijas reģionu apvienība uzskata, ka tādajādi tiks uzskatīja jau toreiz, ka tādajādi tiks nodrošināt saimes deputātu darbu caurskatāmību un negodīgas manipulācijas un tiks novērsta deputāta izvairīšanās no savas izvēles publiskošanas un savas izvēles skaidrošanas sabiedrībai. Un mēs uzskatām joprojām, ka katra deputāta pienākums ir publiski pamatot sabiedrībai savu lēmumu balsojumā par valsts augstāko amatpersonu. Un ir pagājuši 2 gadi, un Latvijas reģiona apvienības likumprojekts joprojām netika skatīts līdz šim. Vismaz šī pilsoņa iniciatīva dod iespēju virzīties tālāk. Un es ļoti ceru, ka visi mūsu saimes deputāti, vismaz šodienas diskusijās, tas to parādīja, ieklausīsies 11212 vēlētāju viedoklī un beidzot sāks virzīt šo jautājumu izskatīšanu saimā. Un politiskās spēlītes un tirgošanās ar prezidenta ievēlēšanu ir jābeidz. Sabiedrībai ir tiesības zināt, kura deputāti ievēl mūsu pirmo personu un kā to dara. Vēlreiz sirsnīgi pateicos visiem, kas klausās, kas mūs dzird un seko līdz uz tikšanos nākošajās radio pārēdēs.
Paldies Nelijai Klenbergs kundze no Latvijas reģiona apvienības frakcijas un frakciju viedokļu noslēgumā. Šodien runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Jānis Turtins. Lūdzu.
Labdien, dārgie radio klausītāji. Šodien gribu pievērst uzmanību 2 dienas kārtības jautājumiem. Plenārsēdē tika nodots izskatīšanai komisijām kooperatīvo sabiedrību likumprojekts, ar kuru paredzēts radīt labvēlīgus pārvaldes nosacījumus kooperatīvajām sabiedrībām, kas ir brīvprātīgas personu apvienības. Minētajā likumprojektā vairs nav paredzēts kooperatīvo sabiedrību iedalījums to veidos, kā to paredz pašreiz spēkā esošais kooperatīvo sabiedrību likums. Likumprojektā nav īpaša regulējuma dzīvokļu īpašnieku, automašīnu garāžu īpašnieku, laivu garāžu īpašnieku, dārzkopības kooperatīvās sabiedrībām. Tāpēc frakcija rūpīgi sekos likumprojekta izskatīšanai, lai izvērtētu, vai jaunajā regulējumā tiks ievērotas pašreizējo kooperatīvo sabiedrību biedru tiesības. Otrs no būtiskākajiem šodienas plenārsēdē izskatāmajiem jautājumiem bija saimas lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu daudzos Latgales un Vidzemes novados. Lietuvu radītie plūdi nodarīja ievērojumus zaudējumus it īpaši Latgales iedzīvotājiem, un no tiem cieta gan lauksaimnieki, gan pārējie iedzīvotāji. Diemžēl jāatzīst, ka ministru kabinets savā rīkojumā ir attiecinājis labvēlīgo režīmu un kompensāciju izmaksāšanu tikai uz lauksaimniekiem. Tāpēc mūsu frakcijas deputāti uzskata šādu pieeju par diskriminējošu. Mūsuprāt, cietuši ir ne tikai lauksaimnieki, bet arī pārējie Latgales un Vidzemes iedzīvotāji. Atgales Vidzemes iedzīvotājiem būtu nepieciešams arī finansiāls atbalsts, lai kompensētu zaudējumus savām saimniecībām un uzņēmējdarbībai. Līdzīgi kā lauksaimniekiem, arī pārējiem iedzīvotājiem ir gan kredīti bankās, gan dažādi līgumi, kuros paredzētās līguma saistības viņi nevarēs pildīt plūdu radīto zaudējumu dēļ. Tāpēc mūsu frakcija uzskata, ka nepieciešams labvēlīgs regulējums arī attiecībā uz citiem cietušajiem, uz visiem iedzīvotājiem, kuri nav lauksaimnieki arī. Minēto viedokli mūsu frakcijas deputāti aizstāvēja šodienas plenārsēdē un turpinās aizstāvēt arī turpmāk. Īpaši gribu uzrunāt Latgales iedzīvotājus, kurus ir skārušas nesenās Lietuvas un plūdi. Esam stipri savā gorā, kai zodža zūbi, ni lēti, ni vieji, ni snīgi, ni sausumi nav ar mūsu salaust. Būsim stipri, paļdies jūsim. Paldies par uzmanību, vēlu jauku dienu, labu nedēļas nogali un sveicieni atnākošajā tev dienā. Paldies!
Paldies Jānim Tutinam no partijas saskaņu frakcijas. Līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamreiz.